Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Внатрешната ревизија во рамки на Генералниот секретаријат на владата утврдила дека голем број вработени од поранишниот Генерален секретаријат ни доаѓале на работа, примале плата. Лани за 166 државни службеници кои ни доаѓале на работа, како што се навидува во сообщенијето од владата, биле исплатени речиси 830 000 евра, со што за истата сума е оштетен буџетот на Македонија. Во сообщенијето се навидува и дека исплатата на плата за незавршена задача е во спротивност со Законот за работни односи и со Законот за административни службеници. Па владата по ревизијата формирала и комисија, а се нагласува и дека постои и можна одговорност и кај работодавачот, и кај работниците. Рускиот председател Владимир Путин рече дека работата на проширувањето на единствената нуклеарна централа во Унгарија може да почне во почетокот на идната година. Тој ова му го кажа на унгарскиот премиер Виктор Орбан, со кого денеска се сретна во Будимпешта. За време на посетата на Москва во 2014 година, Орбан потпиша договор за кредит вреден 10 милиарди евра со Русија за проширување на објектот кој од советската ера, а се наоѓа во ПАКС, околу 130 км јужно од Будимпешта. Путин допатува во Унгарија за да присуствува на отварањето на светското првенство во џудо во Будимпешта и на разговори со премиерот Орбан. Ова годинава е втора посета на рускиот председател на Унгарија, чии врски со Русија се на повисоко ниво од оние на повеќето други земји членки на Европската унија. Најмалку 8 лица загинаа, повеќе од 25 се повредени во експлозија на автомобил бомба на пазар во шиитски кварт во Багдад, соопштија властите. Како што наведа, експлозијата се случила денеска во областта Садр Сити, во главниот ирачки град. Екстремистичката група Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот, кој доаѓа во период во кој ирачките сили, поддржани од САД, се во последната фаза на преземањето на северниот град Талафар од борците на Ислам Држава. Стотици луѓе денеска протестираа ни северозападен Пакистан против наводите на САД дека земјата за солништени екстремистички групи. Демонстрантите извикуваа слогани против Соединетите Американски Држави. Вчера пак полицијата употреби солзавец и гумени куршуми на антиамериканските протести во пристанишниот град Карачи. Американскиот председател Доналд Трамп, кога ја најави новата стратегија на САД за Афганистан, го обвини Пакистан дека им нуди за солништена, како што порача, агентите на хаосот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Партиите со неколку сообщенија и пресконференции дневно меѓусебно се обвинуваат и демантираат. Комуниколозите препознаваат ред аргументиран став, нешто политичка манипулација, дел